Šiandien pristatysiu knygą Trečia valanda ryto. Jos autorius Gianrico Carofiglio yra italų rašytojas bei kino scenaristas. Įdomu tai, kad ilgą laiką jis dirbo prokuroru ir teisėju, siekdamas pažaboti mafijos veiklą gimtinėje. Literatūroje Carofiglias debutavo 2002-aisiais, parašė detektyvinį romaną Netyčinis liudininkas, kurio pagrindinis veikėjas, advokatas Gvidas, vėliau tapo sėkmingos knygų serijos veikėju. Savo romanuose rašytojas atskleidžia socialinę pietų Italijos tikrovę, nagrinėja kartų konflikto atminties temas. Neišimtis ir Trečia valanda ryto, pirmoji lietuvių kalba išversta šio autoriaus knyga. Devintasis dešimtmetis, Italija. 18-metis Antonijus, vaikinas gyvenantis atrodytų įprastą gyvenimą. Tačiau ne vienerius metus jis serga liga, parklupdančia jį netikėčiausiomis akimirkomis. Pagaliau atsiranda galimybė pasveikti. Jaunuolį išgydyti pažada gydytojas, gyvenantis Marselyje. Antonijaus kelionės palydovu pasisiūlo tapti jo tėvas. Jis talentingas matematikas, kuris nuo skyrybų su Antonijaus motina menkai dalyvavo vaikino gyvenime. Tačiau kelionės aplinkybėms pasisukus netikėta linkme, tėvui ir sūnui tenka praleisti dvi bemiegės naktis purviname, tačiau įstabiame ir drąsiame Prancūzijos uostamiestyje. Trumpus, šaltus jų pokalbius netrukus pakeičia nuotykiai svetimame mieste, lydimi diskusijų apie šeimą, poeziją, seksą, muziką, matematiką ir mirtį. Po daugelio metų tėvas ir sūnus pradeda iš tiesų pažinti vienas kitą. Per kartu praleistas 48 valandas prabėga viso jų gyvenimo tarpusavių santykių istorija. Beje, pats knygos autorius perspėja, kad ši istorija ir visi jos personažai, išskyrus vieną, tai yra literatūrinės išmonės vaisius. Tačiau romano siužetą įkvėpė tikri įvykiai, kuriuos autoriui papasakojo jo bičiulis. Marselį knygos veiksmui rašytojas pasirinko taip pat neatsitiktinai. Tai miestas metafora. Miestas, kuris ir dabar kelia šiokį tokį šiurpulį, o įsivaizduokite 90-metį. Yra kvartalų, kuriuose pasiunti nelyg nublokštas į Tandžerą ar Kairą, o tam tikros senojo uosto gatvelės vertos atskirų romanų ir istorijų. Ir tai palieka didelį įspūdį. Esi pačiame europietiško miesto centre. Tą tau sako architektūra, o drauge viskas aplink kursto tavyje svetimumo jausmą ir verčia galvoti apie Genują, Neapolį ar Šiaurės Afrikos miestus. Tas pavojaus, nerimasties jausmas, kurio ieškojau savo istorijai, tiesiog ranka pasiekiamas, viename interviu yra pasakojęs rašytojas. Beje, beveik visuose jo tekstuose skamba muzika. Šioje knygoje daug džiazo. Tame pačiame interviu autorius prisipažįsta, kad yra didelis džiazo mėgėjas. Vienas nuostabiausių šio romano rašymo šalutinių poveikių, kad dar giliau įklimpau į džiazą. Kurdamas tėvo personažą, mąsčiau ir apie savo tėtį. Mano tėtis buvo puikus muzikos atlikėjas. Tai jis įvedė mane į muziką tapusią varikliu daugeliu kitų dalykų. Tai jis parodė man džiazą kaip metaforą. Netobulumas ir neužbaigtumas kaip grožio sąlyga. Man džiazas kalba apie esmę, apie gyvenimą, taip pat ir apie literatūrą, sako rašytojas Gianricas Carofiglias. Jo knygą Trečia valanda ryto iš italų kalbos vertė Toma Gudelytė, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu knygą Tiesiog atsitiko. Jos autorė yra 16 metus Čikagoje gyvenanti Vilma Kava. Tai ne pirmas rašytojos romanas. Prieš 4 metus pasirodė jos knyga Aš tau sakiau. Debiutiniame romane laiškai susirašinėjo dvi moterys, geros draugės. Viena jų, Ada, atkeliavo ir į naują įkūrinį, kuris beje yra sudėtingesnis tiek savo forma, tiek siužeto gijomis. Ir išduosiu labai intriguojančią ir netikėtą pabaigą, kuri prašyte prašosi tęsinio. Tai 4 moterų istorija. Jos visos stipriai susijusios, nors dvi gyvena Vilniuje, dvi Čikagoje. Vienos jau buvo susitikusios anksčiau, kitos niekad nėra matėsi, bet viena apie kitą labai gerai žino, o jas sieja netikėtas ir ypatingas ryšys. Mes skirtingai kuriame santykius santuokoje ir partnerystėje, būtent apie tai mano knyga. Sako pati autorė ir čia pat klausia, jei kas nors paprašytų papasakoti apie savo gyvenimą, nuo ko pradėtumėte? Ką prisimintumėte? Ką atrinktumėte ištarti garsiai, ką nutylėti? Pasakotumėte apie tai, kas buvo gerai, ar tai dėl ko skaudėjo? Gal net skauda iki šiol? Jeigu paprašytų suskirstyti savo gyvenimą į tris pagrindinius etapus, kokie jums būtų svarbiausi? Nuklystumėte į vaikystę ar rinktumėtės paskutinio dešimtmečio ribinius įvykius ir išgyvenimus? Ką pasakotumėte savo jaunystės portretui, žvelgiančiam į jus ir į pasaulį nuo kambario sienos? Kokius žmonės įsileistumėte į prisiminimus? Tuos, kuriuos jūs mylėjote? Ar tuos, kurie mylėjo jus? Jeigu žiūrėtumėte į savo gyvenimą kaip į skaidrų vandenį ir matytumėte save, ką prisipažintumėte? Jeigu jūsų kas nors paklaustų, kada gyvenime jautėtės laimingi, ar galėtumėte atsakyti dabar? Taigi, knygoje savo istorijas paeiliui pasakoja keturios skirtingos moterys. Visos jos jau anaiptol ne jaunuolės. Šeima jau įvykusi, vaikai užauginti. Jų gyvenimuose įvyko pačių įvairiausių patirčių. Jos mylėjo, buvo mylimos, buvo pamestos. Vienas vaikai skaudino, kitas džiugino, kaip ir daugelio mūsų gyvenimuose. Išsamiausiai atskleidžiamas pirmos moters portretas. Ir ne tik jos, bet ir pačio laikmečio, apie kurį ji pasakoja. Kalba eina apie 80-mečio Vilnių, kur herojė atvyksta studijuoti. Autorė taikliai, detaliai ir itin tikroviškai atskleidžia to meto sovietinės realijas, gyvenimo, buities ir būties detales. Kitų trijų moterų portretai atskleisti kiek probėgšmiais, lyg slystant paviršiumi. Įdomu tai, kad pirmųjų dviejų moterų vardų mes taip ir nesužinome. Vienintelė trečioji moteris vadinama vardu ir tai yra jau mano minėta Ada atkeliavusi iš pirmosios knygos. Ketvirtoji moteris vadinama dabartinė moterimi. Nenoriu atskleisti siužeto, bet skaitydami knygą suprasite kodėl. Rašytoja sako dažnai sulaukianti klausimo, su kuria iš keturių savo herojų ji artimiausia. Tai nėra mano gyvenimas, pabrėžia autorė. Kita vertus, manęs yra po truputį visose keturiose. Su visomis esu susitapatinusi ir lygiai taip pat su visomis esu atskirai. Pristatydama savo knygą, sakė Vilma Kava. Jos įtraukianti ir intriguojanti romaną tiesiog atsitiko, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu trilerį. Ir tai yra britų autoriaus Meisono Kroso knyga paskelbta mirusia. Tai jau penktoji trilerių serijos apie Karterį Bleiką dalis. Lietuviškai jau yra išleistos keturios šios serijos knygos – Žudimo sezonas, Samarietis, Metas žudyti ir Neieškok manęs. Na, o Karteris Bleikas – žmogus, kuris neturi nei vardo, nei tapatybės, tik talentą rasti tuos, kurie nenori būti rasti. Nors greta Bleiko visuomet atsiduria partneris, padedantis narplioti nusikaltimus, Karteris Bleikas iš esmės yra vienišas kovotojas. Jis trokšta ramybės, tačiau jam nepavyksta jos rasti. Pirmoji serijos knyga Žudimo sezonas – pažintis su Karteriu Bleiku ir jo pavojingų tyrimų pradžia. Antrajame trileryje Samarietis Karteriui Bleikui teks susiremti su labai klastingu žudiku manieku. Trečiajame trileryje Metas žudyti Bleikas iš persekiotojo tampa medžiojamuoju. Ketvirtajame trileryje Neieškok manęs Bleikui tenka surasti ir gelbėti su pavojingai žmonėmis susidėjusią mylimą moterį. Na, o penktojoje serijos knygoje paskelbta mirusia. Bleikas atsiduria mažame kalnų miestelyje Džordžijoje, kur po ilgo laiko ima siautyti serijinis žudikas, tačiau miestelio gyventojai apie tai kalbėti nelinkę. Davidas Konoras įsitikinęs, jis neseniai matė savo seserį Adeliną. Seserį, kuri dingo prieš 15 metų. Ir policijos manimu tapo paskutiniaja velnio kalno žudiko auka, tačiau jos kūnas taip ir nebuvo rastas. Sudomintas bylos, Karteris Bleikas vyksta į kalnuose įsikūrusi Betanio miestelį ir imasi tyrimo. Jam padeda šerifo pavaduotoja Izabela Grin, kurios gyvenimas taip pat paženklintas tragedijos. Moters tėvas kadaise tapo nesučiupto serijinio žudiko auka. Karteris Bleikas neįtarė, kad Adelinos paieškos įžieps naują žmogžudysčių bangą, o įtarios miestelėnų akis ims krypti ne į ką kitą, o į jį patį. Atmosfera Betanija ima kaisti, įtariamųjų sąrašas tampa vis labiau neįtikimas, o kiekviena nauja tyrimo detalė veda tyrėjus mirtino pavojaus link. Ar pavyks Bleikui ir Grin likti gyviems ir išsiaiškinti tiesą apie žudiką? Na, o pabaigai keletas sakinių apie autorių. Meisonas Krosas gimė Glazge, studijavo anglų kalbą, o prieš tapdamas rašytoju dirbo pačius įvairiausius darbus. Buvo ir mokesčių pareigūnu, ir renginių koordinatoriumi, ir projektų vadovu, ir netgi picų išvežiotoju. Pirmąjį romaną Žudimo sezonas Krosas parašė 2015-aisiais ir nuo to laiko atsidėjo vien kūrybai. Beje, kol kas jo mintis sukasi tik apie Karterį Bleiką, todėl skaitytojams žada netrukus pristatyti jau 6-ąją šios serijos dalį. Na, o 5-ąją, paskelbta mirusia Karteris Bleikas, 5-oji dalis, iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu Abiro Mukerdži knygą Mirtis rytuose, Kalkutos detektyvas, 4-oji Semo Vindemo byla. Ir tai, kaip jau supratote iš pavadinimo, yra 4-oji detektyvų serijos apie Britų 20-ojo amžiaus 3-ajame dešimtmetyje valdoma Indija dalis. Beje, pats Abiras Mukerdži yra Škotijoje užaugęs imigrantų iš Indijos sūnus, šiuo metu su šeima gyvenantis Londone. Na, o minėta jo detektyvų serija jau nuo pat pirmos knygos sulaukė didžiulio skaitytojų susidomėjimo. Lietuviškai jau išleistos 3 šios serijos knygos – Kalkutos detektyvas, Neišvengiamas blogis bei Dūmai ir pelenai. Tai kelionė laiku į praeitį, į Britų Indiją, valstybę, kuri nebeegzistuoja, į kolonijinio pasaulio prabangą ir pragaištį. Buvęs Scotland Yardo detektyvas Semas Vindemas atvyksta į Kalkutą, tikėdamasis čia pradėti naują gyvenimą, tačiau netikėtai neria į tamsų politinių ir asmeninių intrigų kupiną pasaulį. 4-oje serijos knygoje Mirtis rytuose Semui Vindemui tenka stoti akistatą su savo praeitimi. Siekdamas išsigydyti priklausomybę nuo opijaus, kuri tampa vis sunkiau slepiama ir valdoma, Semas keliauja į ašramą, Džatingos kaimelyje. Tai nepaprasta vieta, vietinių vadinama prakeikta. Čia būreis žudosi paukščiai, čia tarpsta žmonių aistros ir konkurencija. Vos atvykęs į kaimelio traukinių stotį, Semas pamato jį, praeities šešėlį, išnirusi prieš akis po 20 metų. Vyra ima kamuoti prisiminimai apie karjeros pradžią Scotland Yard'e, jį sukrėtusi Besės Dramond, moters, kurią kadaise mylėjo, nužudimą ir iki šiol abejonių keliančią bylos baigti. Semas nustemba dar labiau, kai Džatinga atvyksta jo bičiulis, seržantas Banerdžis, kuriam pavesta ištirti neseniai vykdytą žmogžudystę. Naujoji byla įtartinai siejasi su Semo praeitimi. Pats rašytojas nekart yra minėjęs, kad detektyvo žanras, leidžiantis apimti visus visuomenės sluoksnius, yra puikus būdas kelti ir kalbėti apie socialines problemas. Beje, Mirtis rytuose ne tas romanas, kurį ketinau parašyti, prasitarė autorius. Taip, aš seniai norėjau pateikti savąją klasikinės užrakinto kambario mislės versiją, tačiau iš pradžių neplanavau, kad jos veiksmas vyks už Indijos ribų. Tačiau galiausiai susiklostė taip, kad beveik neliko pasirinkimo. Man, kaip ir daugeliu žmonių, kelia liūdėsi padėtis, kurioje atsidūrė Britanija ir didžioji dalis pasaulio. Visur, nuo Jungtinių valstijų iki Europos ir Azijos, kylantis populizmas skatina pyktį, ekstremizmą, kitų žmonių baimę, naikina toleranciją ir padorų elgesį. Jungtinėje karalystėje šis pyktis dažnai nukreipiamas į imigrantus, tuos, kurie atkeliavo pas mus kaip pabėgėliai ar tiesiog ieškodami geresnio gyvenimo savo šeimoms. Tačiau šalis, pilna pykčio ir nepakantumo, nėra ta Britanija, kurią aš pažįstu ir myliu, sako autorius. Ir priduria, dar norėjau, kad tai būtų knyga apie viltį, kad prisimintume, kas mes esame kaip tauta, kad stengtumės laikytis tų tolerancijos, padorumo ir sąžiningumo standartų, kurie, aš tikiu, tebėra mums būdingi, sako Abiras Mukerdži, knygos Mirtis rytuose, Kalkutos detektyvas, 4-oji Semo Vindemo byla, autorius. Knyga iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu prozininko, muziejininko Justino Sajausko knygą Ten už lango. Tai yra jo ankstesnių istorinių miniatiūrų knygų tęsinys. Pirmasis miniatiūrų romanas Suvalkijos geografija pasirodė prieš daugiau nei 20 metus, 2001-aisiais, kiek vėliau Užkritę lapai. 2014-aisiais iš pastarųjų dviejų, papildžius naujais pasakojimais, išleisti Neužmirštami Suvalkijos vardai. Ši knyga buvo įtraukta į kūrybiškiausių tų metų knygų dvyliktuką, o 2015-aisiais apdovanota Krašto apsaugos ministerijos Patriotų premija. Visas šias knygas, taip pat ir naujausia, Ten už lango, vienyje ta pati, lietuviams itin jautri tema. Pokaris bei žmogaus buvimas, gyvenimas ir išgyvenimas šiame laikotarpyje. Tekstas knygoje dėliojamas mozaikos principu, pačios miniatiūros, trumpučiai pasakojimai, susidedantis iš 3-5 kartais kiek daugiau sakinių. Čia nėra nei vientiso siužeto, nei vieno pagrindinio herojaus. Tiesa, apibendrintai galima būtų sakyti, kad pagrindinis veikėjas – pokario žmogus. Miniatiūrose dažnai bevardis, o jam apibūdinti autorius naudoja bendrinius žodžius – miškinis, partizanas, vyras, kaimynas, ryšininkė, lietuvaitė, banditas. Miniatiūras vienija tas pats istorinis tarpsnis ir erdvė. Taip pat nagrinėjamos išdavystės, pilietiškumo, ištikimybės, pamatinių žmogaus vertybių, moralės temos. Panaši ir miniatiūrų struktūra. Taupia, bet nepaprastai išraiškinga, talpia ir įtaigia kalba, perpasakota istorija, užbaigiama paskutiniu taikliu visą situaciją apibendrinančių sakinių. Savotiška autoriaus išvada. Taškuanti. Tas paskutinis sakinys gali būti visoks – ir ironiškas, ir skaudžiai duriantis, kartais toliaregiškas ar netgi pranašiškas. Beje, pats rašytojas sako, jog tiek vietovardžiai, tiek visos knygoje papasakotos istorijos yra tikri, išgirsti ir užrašyti iš pirmų lūpų. Kaip pastebi Justino Sajausko kūrybą nagrinėjanti Daiva Kanevienė, rašytojo miniatiūrose dažnos aliuzijos į Bibliją. Jos išplečia iš pirmo žvilgsnio buitinį pasakojimą, suteikia tekstui daugiasluoksniškumo. Miniatiūrose įprasminta ne vieno žmogaus, bet viso pokario laiko istorija, rašo Daiva Kanevienė. Leidžiama pajusti lietuvių kalbos vaizdingumą, kartkartėmis įpinamas sodrus žargonas, laiku ir vietoje skamteli tarmybė, šiandien retai vartojamos gramatikos formos. Nėra saldu ir neteisinama joje niekas. Iš krikščioniškosios pusės ją skaityti sunku – absurdo poetika, farsas, ironija ir mirtis. Tačiau greta visų šių keliančių slogutį dalykų yra daug vilties ir vidinio pasitenkinimo, kad štai ir atėjusi ta diena, kurios taip laukė, kuria taip tikėjo anomet žmonės, ir jų vardai neužmiršti, liko ženkluose. Rašo Dainora Kanevienė. Pokario Suvalkijos metraštininko Justino Sajausko miniatiūrų rinkinį Ten už lango išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir gerų knygų.